гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У Празькій студії вас вітає Кастуй Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинау. Іракські урадові сили зайняли бойові позиції, рихтуючися до буйномасштабного наступу супрашиїцьких воєнників у місті Амара. Раней прем'єр Нури Аль-Малікі дав воєнникам у районі Майсан 4 дні часу на то, як вони склали зброю. Термін ультиматуму скончився сьогодні опоночі. Кількість ахвяр опошнього теракту на поночі Багдаду повелічилася до 60 чоловік, більш за 70 поранених. У авторок у шиїцькому районі іракської столиці був подарваний замінований автомобіль. Американські військовці обвинувачують у нападі шиїтів з воєнізованої груповки, яка почала озброєну боротьбу супроць сунітів, що приїжджають у населений шиїтами район Аль-Харія. Сьогодні вступає у силу погоднення об спиненні огню поміж Ізраїлем і палестинською груповкою Хамас. Погоднення, досягнутое при посередництві Єгипту, предугляджує відмовлення від ракетного обстрілу Ізраїлю з боку воєнників Хамасу і спинення ізраїльських рейдів на палестинській території. Прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт лічить погоднення короткотривалим. Він заявив, що Ізраїль буде одразу реагувати силою на протяг ракетного обстрілу. Лідер Хамасу Ісмаїл Ханія виказав сподівання, що у агульнонаціональних інтересах палестинські груповки підпорядкуються рішенню об спиненні огню. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Президенти Росії і Грузії обміркували у телефонній розмові ситуацію в зоні грузинсько-абхазського конфлікту. У гутарці з Михайлом Саакашвілі Дмитрий Медведєв назвав недопущальними провокації у відносинах до російських миротворців. Саакашвілі обіцяв детальово розібратися у ситуації. У Абхазії недалеко від Сухумі подарваний відрізок чигуночного сполучення, повідомив міністр оборони Абхазії Міраб Кімарія. Поводу його вибухова прилада невеликої могутності спрацювала у районі поселку Синоп. Раніше Грузія визволила 4 російських миротворців, яких затримали по обвинуваченню у перевозі зброї без відповідних документів. Грузинський бок заявив, що верне Росії конфіскувані боєприпаси, але не зброю, поки не буде завершене розслідування інциденту. Це були новини. Наступний випуск про півгодини. А тепер повтор вечорової програми.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінськ з офіційним візитом прибуває державний секретар Святого Посаду Тарчізіо Бертоні. Він має зустрітися з Олександром Лукашенком, православним митрополитом Філаретом, керівництвом Міністерства заміжних справ і Комітету по релігіях і національностях, білоруськими вірниками, римо-католіками і греко-католіками, наведає городню і Пінськ. Вернікі і палітики не виключають, що у часі гэтага візіту може пачацца падрыхтоўка да прыезду ў Беларусь папы Бенедыкта XVI. Наколькі рэальны візіт пантыфіка высвятляў Валер Каліноўскі.
З нагоды візиту у Беларусь державного секретаря святого посаду Тарчизіо Бертоне, керівник Білоруського католицького костелу арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич виступив з адмисловим зворотом. У позаминулої неділю гэтий зворот був огучений во всіх костелах Білорусі. Візит кардинала Бертоне Тадеуш Кондрусєвич назвав історичною подією і особливо відзначив, що він приїде з доброславленням папи Римського. Білоруські католіки активно рихтувалися до гэтага візиту, але виказували спадзеў на приїзд у Білорусь самого папи. Говорить активіст Мінської католицької громади Микола Граков.
Католіки білоруські уже вельми давно моляться за те, щоб до нас, на нашу землю, приїхав святий отець. Це розпочалося ще у час пантифіката Слуги Божого Івана Павла II. У многих костелах, після головних набоженств, такі навіть були молитви спеціальні, які до цього часу, наприклад, у Гродзенській катедральній базиліці Святого Франциска Ксаверія, після кожної головної мши у неділю застається святар разом з вірниками промовляють цю молитву об візиті святого отця до нас на Білорусь.
Поводле Миколи Гракова, вернікам вельми важна побачить керівника свого костюлу, але важна гэта і для держави, меркує ён.
Особливо у тим становищі знешньополітичному, яке існує тепер, для нас такий візит був би неким подихом, свежа повітря.
Депутат Палати представників Сергій Костян, близький до Олександра Лукашенки, меркує, що візит папи римського Бенедикта XVI мог би відбитися тільки на державному узровні.
Папа римський може приїхати як керівник держави на державному узровні. Зустріча з президентом, з керівником урада, ну а після цього вже і зустріча з прихожанами. Але коли ставить вопрос, що тільки що він приїде на зустрічу зі своїми прихожанами, то ми кажемо, дозвольте, у нас не більшість католиків, а незначна меншість.
Теперішній приїзд секретаря святого посаду Тарчизіо Бертоне спадар Костян хотів би розглядати, як, цитую, підрихтовку до державного візиту папи римського як керівника Ватикану у Білорусь. Сергій Костян так само переконаний, що Росія в відносини Білорусі і Ватикану не вмішується, і Білорусь тут дійничає самостійно. Між тим, менавіта позиція Москви, російської православної церкви, була в великій ступені вирішальною, коли в 90-е роки велися розмови об можливості приїзду Яна Павла II у Білорусь. Тоді білоруське керівництво відмовлялося за глядкою на Москву, згадує відставний білоруський дипломат Михаїл Батян.
Ты посылал в Польшу, я навык сустракался колесе с кардиналом епископ Храпек таки. Ну и он пропонувал такую идею, что когда папа римский будет находиться в неким воеводстве неподалеку от границы с Белоруссией, то, например, чему белорусским уладам не пойти на то, как он заехал на пару годин хотя бы в Беларусь. И вот я теперь помню, я такую информацию дослал у центра, у Минск. На жаль, она не знайшла ніякого відгуку.
Тепер білоруському керівництву візит папи римського був би вигідний, меркує спадар Батян. Ён навіть прогнозує, що такий візит у Мінську хотіли б організувати до наступних президентських виборів. Один з лідерів польської меншості у Білорусі Тадеуш Гавін організацію візиту папи Бенедикта XVI у Білорусь так само лічить цілком реальною.
Улади Білорусі і Лукашенка зацікавлені у тим, щоб показати усьому світу, що вони відчинені на захід, що вони здольні вести таку співпрацю. І це зацікавлено. Буде сприяти тому, що візит Бенедикта XVI, на мій погляд, відбудеться.
Поводле Тадеуша Гавіна, змінилася тепер і позиція Кремля до російської православної церкви відносно Ватикану.
Вони ліпше ставляться до Бенедикта XVI, як до Яна Павла II. Може бути навіть, що те, що влади Білорусі і Лукашенка пішли на такий контакт з Римом, може бути, це так само свідчиться об тим, що і Москва не супроть.
Спадар Гавін меркує, що білоруські влади можуть розлічувати на авторитет і вплив Ватикану у світі, бо офіційним Мінським кнеться поліпшить свій імідж. Однак для цього потрібні не візити, а демократичні реформи, толерантний підход до релігійних і національних меншостей, скончив Тадеуш Гавін. Православний святар Олександр Шрамко відзначив зближення білоруської держави з Ватиканом. Поводле його на інформації, менавіта білоруська держава ініціювала підрихтовку конкордату з Римо-католицькою церквою. Тому і візит папи римського в Мінськ магчимий, каже отець Шрамко. Але він не виключає, що католіки можуть пойти на більш щільне супрацовництво з уладами для цього.
Боюся, що може так отриматися, що некі складанності, які існують у нас, свободою віри, це становищем самих католіків, коли їм там не вельми поспішаються передавати там храми, якраз там того ж святого Йозепа. Усе це може так і зробитися, що це якраз якби сама церква не буде піднімати це питання. Врешті-решт, це ще невідомо, може так і триматися, що якраз пойде все по сценарію, який задумав, може бути, режим.
Лічить православний святар Олександр Шрамко. Як ви чули з попереднього повідомлення, депутат Палати представників Сергій Костян виказав міркування, що візит папи у Білорусь махчимий тільки як візит керівника держави Ватикан. Це міркування ми попросили прокоментувати супрацовника Радіо Ватикан Янку Мойсіка.
Візит папи, то ще навіть не був у Москві, як може бути у Білорусі, коли Білорусь так зв'язана моцно з Москвою. Арцибіскоп Кондрусєвич уже давно запросив папу римського, але папа римський, на жаль, їде тоді, коли запрошує його голова держави, у цьому випадку Лукашенка, і ведуча релігія, в нашому випадку Філарет повинен запросити, значить православна. Кондрусєвич, який ще був у Москві, його цілий час часто запрошав у Москву, але там було місце дозвол з боку Путіна або Єлцина, який раніше був, який правдоподобно виказував жадання, коли папа приїхав у Москву, але не було ніколи згоди голови Руської православної церкви, а Ватикан стоїть на принципі, що мусять бути дві умови – голова держави і ведуча релігія даденої країни. Керівник ведучої релігії даденої країни мусить виказати згоду на приїзд Папи Римського. Папа Римський ніколи не їде керівник держави Ватикан, а їде до своїх вірників, до свого стада, до своїх овечок. І він не може якось, як політичний дія, зустрітися тільки з Лукашенком і вернутися в Ватикан, не відслуживши святої імши. Перед усім візит є пастирський, душпастирський, до своїх вірників, до своїх людей їде, а не зустрітися керівником держави.
По телефоні з Риму говорив журналіст Янка Мойсік. І зараз про ще один симптом можливого потепління відносинів поміж офіційним Мінськом і Ватиканом. При кінці травня уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання конкордату з Ватиканом. Чи можна чекати, що адмисловое погоднення поміж державами, якою регулює передусім релігійне питання, підпишуть уже у часі візиту у Білорусь держсекретаря Ватикану кардинала Тарчизія Бертоне? Це висвітляв Ігор Корній.
26 травня офіційні сродки масової інформації процедували уповноваженого у справах релігії і національностей Леоніда Гуляку, який на виїзної колегії у городі заявив, що рихтується підписання конкордату поміж Республікою Білорусь і державою Ватикан. Однак висвітляється, що перспективи погоднення не зовсім окреслені. Принамсі, коли я поцікавився у представника комітету у справах релігії і національностей Михайла Рибакова, чи вірогодне підписання конкордату уже у часі візиту кардинала Тарчизіо Бертоне, то я сказал.
Первое, не входит в мою компетенцию, чтобы я решил такие вопросы. А второе, вряд ли это возможно, поскольку конкордат подписывается на совершенно других условиях. Придумали сами журналисты, сами же эту тему и раскручивают. А Гуляка такой не заявлял.
Что увогуле собой уявляя конкордат? Тлумачить представник секретариату конференции католических бископов у Беларуси ксёнц Александр Амельшеня.
Это документ, который регулирует отношения в данном выпадку Ватикана и державы под назвой Беларусь. Что тычется костела, иерархи лишат, что этот документ потребный, что потребны вызначить шляхи, именно какие могли допомогши развиваться костелу тут. Эти документы подписаны многими краинами света, Европы, у приватности, с нашими соседями, у Польши, например, у Литвы. Но я такие документы, это конкордат, коли он будет иметь место, все правда будет таким уникальным документом, в том смысле, что он будет закранать такие речи, которые, максимум, в інших країнах просто не існують.
От середины 90-х 20-го стагодзя с католицкой церквой у керавництва Беларуси дочиненні складывалися неровно. Передусім з той причины, что сярод ксяндзоў немало польских святароў, у выніку чаго касёл нібыта спрыяе апалячванню беларусаў. Немало фактаў высылкі святароў, якія займаліся релігійнай дзейнасцю на тэрыторыі Беларусі, нібыта незаконна. Улады узаконілі працэдуры рэгістрацыі і абавязковага ўзгаднення працы святароў, калі яны не грамадзяне Беларусі. По-ранейшаму праблематычным застаецца вяртанне храмаў, якія ў часы нацыяналізацыі па-савецку былі пераабсталяваныя пад дзяржаўныя патрэбы. Адзін з тыповых прыкладаў – змаганне вернікаў-каталікоў за касцёл святога Язэпа ў Менску. Штодня цягам 3 гадоў пасля вечаровага набажэнства Івона Мацукевіч ідзе да касцёла і яе малітвы скіраваныя на вяртанне храма. Ці ёсць у вернікаў спадзеў на візит кардынала Тарчызіо Бертоне?
Візит по запрашэнню нашай улады, нават не нашага арцыбіскупа, поэтому сустрэчы з прэзідэнтам і высшымі чыноўнікамі улады будуць. Аб чым там будуць гаварыць? Кіраўніцтва касцёла абавязкова будзе паднімаць гэта пытанне. Вось недавно была канферэнцыя ў сувязі з 500-годдзем першай святыні ў Мінску, Траіцкага касцёла. Там некалькі разоў гэтае пытанне паднімалася нават на ўроўні міста архітэктуры, так само говорили, що це католицький костел, усе у руках Божих. Як покерує, так і буде.
Говорила католицька верниця Івона Мацукевич. Я додам, що у Білорусі домінантною релігією лічиться православ'я. Керівники країни на великі релігійні святи наведують церкву. А у 2006 році патріарший екзарх усієї Білорусі Філарет був угонорований званням Героя Білорусі. І ще у 90-х годах держава підписала з Білоруською православною церквою погодненні про супрацовництво. Ну а зараз Валентин Жданко про теми і листи, які він набрав для чергового огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владимир Гайдукевич с Бобруйску. Я музыкант и хочу бесплатно играть на весельях. на знак протесту супраць дзяржаўнага рэкету, які дамагаецца, каб людзі працавалі не на сябе, а на атлусцелага чыноўніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Пачынаецца пяцідзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоні. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за той, каб неўзабаве адбыўся і візіт у Беларусь папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснавана ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Гэту ўзнагароду заснаваў рух на чале з Александрам Мілінкевічам. Еўрапарламент ухваліў сумесную палітыку ў барацьбе з нелегальнай эміграцыяй. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе яшчэ аднаго жывога шчыта. У літоўскім міністэрстве замежных спраў абверглі паведамленні пра тое, што Літва нібыта вядзе перамовы пра размяшчэнне амерыканскіх супрацьракет на сваёй тэрыторыі, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У інтэрв'ю Reuters прадстаўнік польскага міністэрства замежных справаў Вітальд Вышчыкоўскі заявіў, што Злучаныя Штаты вядуць з Літвой перамовы адносна проціракетаў. Ён адзначыў, што ЗША разглядаюць Літву ў якасці рэзервовага варыянту на той выпадак, калі перамовы з Польшчай аб размяшчэнні элементаў проціракет не будуць паспяховымі. У літоўскім міністэрстве замежных справаў гэту інфармацыю знепраўдзілі. Дырэктарка дэпартаменту інфармацыі і друку Віялета Гайжаўскайта сказала, што цяпер такія перамовы не вядуцца. Гэта пацвердзіў і сябра камітэту міжнародных справаў у Сойме Літвы Васлаў Станкевіч.
Трэба мець на ўвазе, што Літва гэта краіна НАТО, гэта краіна еўразвязу, і зразумела, што Злучаныя Штаты Амерыкі гэта стратэгічны хаўруснік Літвы. І таму, калі б пачаліся бы такія перамовы, я бы не вельмі бы здзівіўся, што яны вядуцца. Гэта вельмі натуральна і лагічна. На сённяшні дзень я ўпэўнены, што такіх перамоваў няма.
Каментуючы гэту інфармацыю журналістам, прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў, што амерыканскі бок чакае, што Польшча бліжэйшым часам падпіша дамову аб размяшчэнні проціракет, і таму няма патрэбы ў нейкай альтэрнатыўнай пляцоўцы. Нагадаем, што ЗША плануюць размясціць элементы проціракет у Польшчы і Чэхіі. Сябра літоўскага Сойму Васлаў Станкевіч патлумачыў пазіцыю Літвы адносна размяшчэння амерыканскіх проціракет у Еўропе.
Позиція Литви становча, тому що ми розуміємо те, що пропонують Злучені Штати Америки до наших хаврушників чехів і поляків, це відповідає і нашим так само національним інтересам. З другого боку, ми впевнені, що такі установки, які були б на території цих країн, вони б були б у інтересах і нашої сусідньої країни Росії. Це не супроти Росії.
А чи є в Білорусі розниця, на якій території з'являться елементи американських проти ракет у Литве ці у Польше? На гэтае пытанне сябра камісіі ў міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі сказаў.
У нас граница с Польшей, граница с Литвой. Но я думаю, что те отношения, которые у нас есть с этой страной, навряд ли политики этой страны пойдут на такие же шаги. Я думаю, что Литва то однозначно не пойдет на это сейчас. А что касается Польши, то это еще вопрос, требующий длительного времени решения. По крайней мере, это не сколько Беларуси, сколько, в первую очередь, касается России, конечно. Это вопросы, в первую очередь, России. Хотя нам не безразлично, конечно, эта ситуация, она потребует и определенных действий и с нашей стороны в этом случае. В любом случае, это вопросы безопасности.
Сказаў нашаму радыё дэпутат беларускага парламенту Анатоль Красуцкі. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У Дроздава заехаў у часе пастаянна дзеючай рады экспедыцыі па паміраючых вёсках «Малая радзіма, вялікі боль». І вырашыў спачатку, што патрапіў не туды. Асфальт на вуліцы, ладныя дагледжаныя хаціны, упарадкаваныя гароды, сады, праўда, вакол пустэльны. Так ці будзе ў Дроздаве не толькі драздам, але вяскоўцам, што дзеўсці. Маё падарожжа ў Дроздава, што на Лічыні.
Подорожные нотатки Виталия Сямашки у нашей программе «Хвилина Прас-25». Адвокатка Віра Страмковська абскардзіла пастанову Менскай гарадской пракуратуры, паводле якой міліцыянты не вінаватыя ў здарэнні, якое атрымала назву «Жывы шчыт-2». Скарга накіравана ад імя пацярпелых у генеральную пракуратуру. Мы даём доказы, што праверка праведзеная недасканала. Людзі моцна пацярпелі, а вінаватых не вызначылі, паведаміла Віра Страмковская, Радыё Свабода. Больш падрабязна Сергія Бламейка.
«Живым щитом-2» у медіях називають інцидент, який відбувся на Менській кольцевій дорозі побач з гандльовим центром «Експобел» у кастричнику минулого года. Каб спинить нецвярозого керовцу, супрацовники ДАІ партизанского и советского районов спинили на дорозі 4 приватные автомобили. У виніку аварии серьезные травмы отримали 3 человеки, и они дагэтуль лечатся. Скаргу на деяние милициянтов потерпелые накировали только сёлета, 31 соковика, коли стало вядом про подобный инцидент на шашы Менск-Мікашэвічы, який отримав назву «Живый щит-1». Як вядома, гэтая справа доведенная до суду, який пачнецца завтра, 19 червеня. А вось пасля проверки леташняга инциденту у Менской городской прокуратуры вырашылі, что у дзеяннях міліцыянта у Лагунова и Марцинкевича няма складу злачынства.
Вы на хвалях Радио Свобода. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Пра гэта Белапан паведаў мой старшыня таварыства Антон Астаповіч. Сёння ў офіс таварыства паступіў ліст з Міністэрства культуры за подпісам намесніка міністра Уладзіміра Грыдзюшкі. Антон Астаповіч назваў рашэнне рады пры Міністэрстве культуры чаканым. Пры гэтым ён падкрэсліў, што заяўка на наданне бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці была аформленая ў адпаведнасці з заканадаўствам. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч чытае ўрыўкі з запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця».
Адным з першых твораў Васіля Владзіміравіча, які я прачытаў яшчэ ў 70-х у дзяцінстве, была «Альпійская балада». З таго часу люблю гэты твор. Але для чытання на радыё выбраў іншае. Запісы розных гадоў, якія друкаваліся ў 8-м нумары «Дзеяслова» пад назовам «Парадоксы жыцця». Мне шкада, што прайшлі яны амаль незаўважанымі для большасці чытачоў, а для ўладаў гэтыя радкі сталі адной з прычынаў дзеля забароны продажу часопісу з 9 нумару ў кнігарнях. Тут што не запіс, то сюжэт, на пачатак будучага аповеду, прыпавесці, аповесці. Вядома, можна было выбраць нешта з афганца, ці з бліндажа, ці з прыпавесцяў. Там шмат цікавых старонак, важных думак, актуальнасць якіх з гадамі не змяншаецца. Але мне хацелася тое, дзе Васіль Уладзіміравіч гаворыць ад свайго імя і пра сябе. А ён так рэдка гэта рабіў. Каб яшчэ раз прыгадаць яго такім, якім памятаю, гранічна шчырым і безмежна сціплым. Васіль Быкаў. Парадоксы жыцця. Запісы розных гадоў. Як і ў дзень перамогі, перад вялізнай шматтысячнай калонай БНФ, якая ішла ўскладаць кветкі да абеліску перамогі, паўстала сцяна міліцыянтаў. Тую сцяну калона прарвала, амаль не спыняючыся. Тады вырасла шарэнга амапу, і тую мы прарвалі. Спыніліся толькі перад узмоцненай шматраднай шарэнгай амапу ля самай плошчы. Стаялі доўга. Грачыня, цеснавата, надо мной, каб засцерагчы ад сонца, увесь час хлопцы трымалі бел-чырвона-белы сцяг. І ў тым не ўбачыўся вялізны боскі сімвал. З такім сімвалам, дай Бог, і загінуць. І з такімі людзьмі побач. Уключыў тэлевізар. Некая генеральская нарада. Шэраг генерал-палкоўнікаў за сталом. Яшчэ не старыя, хоць сіваватыя, з касым прабором у валасах. Грузныя, з тоўстымі каркамі, шырачэзнымі плячыма і такімі ж грудзямі. І ў кожна астракатая левая палавіна ад планак узнагародаў. Цікава за што. Нарадзіліся ўсе пасля вайны. Вайны не бачылі. За що стільки узнагородив, як у Жукова? За кожну нараду по узнагороді, чи що дають гэтым паперовым палкаводцам? Ліфт пэцкалі штодзень, сістэматычна, і ўсе ведалі, што гэта робіць падлетак Вова, сын партыйнага сакратара 6-го паверху. Але вось Вова адвучыўся, пайшоў у войска, ліфт колькі гадоў быў чысты. Ды зноў пачалі яго паскудзіць. Аказалася, той Вова ажаніўся, нарадзіў двайнятаў, яны падраслі, і ўсё пачалося спачатку. Які бацька, такія і сыны. У 1930-40-х годах, после так званого вызволения Заходней Беларуси, НКВД навербовало ее немало сексотов, картотека на яких хавалася у областных центрах и ведома в Москве. У 1941-м, с початком войны, чекисты так рванули с Гродно, что покинули тую картотеку немцам. Немцы разобрали ее и перевербовали сексотов, каб не тратить час на вербовку інших. Одно ведома не было. Тыя добра працавалі ўвесь час акупацыі, але ў 44-м годзе прыйшла чырвоная армія. Сваю картатэку чэкісты не знайшлі, прывезлі з Москвы копіі ранейшай. Тыя самыя сексоты пачалі рабіць на сваіх першых гаспадароў. Во універсальнасць сістэмы. У маёй вёсцы, яшчэ памятаю да вайны, Ка кепска жыла са сваім мужыком. Як прыйшлі немцы, пасля чарговай сваркі яна хадзіла ў кублічы да немца-каменданта і паскардзілася на мужа. Сказала, нібыта ён звязаны з партызанамі. Назаўтра ў вёску прыехаў камендант з групай паліцаяў, загадаў сабраць народ. Калі ўсе папрыходзілі, аб'явіў свой прысуд. Ка за паклёп на мужа 15 шампалоў, а мужу 10 за тое, што кепска выхоўвае жонку. Партызанаў тады яшчэ не было. Кацюшы, Кацюшы! Колькі пра іх складзена міфаў, колькі прысвечана ім паэтычных радкоў, а на справе ўсё тое блеф, створаны, як і ўсе камуністычнай прапагандай. Катюши – это более продукт коммунистичного уздеяния на психологию. На фронте их не любили. Пехотинцы их проклинали. И надавали один-два залпы, неведомо куды, подымали хмару пылу и дыму и хутенько зматывались. Проз 5 хвилинов по тем месте починала молотить немецкая артиллерия, и дуже доставалась тем, кто не мог смыться. Пехота не могла, и она и платила за гэтые залпы. Эффективность их была мизерная, бо били яны по площади, без пристрелки, и робили куды более верхалу, чем корысти. Пасля вызвалення Беларусі, недзе ў восень 44-го года, сестра Валя, якой тады было 18 гадоў, пагадзілася ісці ва ўсходнюю Прусію, каб прыгнаць адтуль у раён каровы. Сказалі, як прыгоняць, усім прыгоншчыкам дадуць па карове. Сестра абрадавалася, сваёй каровы ўжо не было. Гналі той статак доўга, трэба было даіць і пасвіць, і самім карміцца. Напакутвалася страшэнна, а як прыгналі, карову ўсіх размеркавалі па калгасах, а прыгоншчыкам дулю, у каторы раз ашукала начальства. Пасля такого шуканства было безліч. У 1939 годзе адбылося ўз'яднанне, далучэнне, вызваленне, ці як там Заходняй Беларусі. Ад маёй вёскі да былой польскай мяжы было якіх 2 кіламетры. Па той бок засталася маміна радзіма, вёска Завулак, яе брат і іншая радня. Усе гады аж да 39-га я чуў яе расповеды пра Завулак, іхняе бліжняе мястэчка пра Зарокі, азёры, мясціны, але не бачыў нічога. 20 гадоў ніякой сувязі. Восень 39-го межа перасунулася аж за Беласток, але старую не знялі. Пагранічнікі вартавалі, як і раней. А ў нас, як і ўсе калгасныя гады, галаднавата, паснавата, і маці надумала. Неяк цёмнай восеньскай ноччу пайшла ў каравайнскі бор парушаць граніцу. Колькі натрывалася страху, але прайшла туды і назад і прынесла на плячах торбачку мукі і барановую лапатку, гасцінцы ад брата, заходняга селяніна, які гібеў ад белапольскай акупацыі. А мы раскашавалі пад роднай савецкай уладай і гадамі сядзелі без хлеба. Наплакалася мама, да і бацька, а мы радаваліся, займелі магчымасць добра паесці. Недзе ў 60-е гады мяне паклікалі ў ваенкамат і далі анкету. На што не сказалі, але неўзабаве стала вядома. Зноў хочуць забраць у войска, на гэты раз у ракетчыкі. Па нейкіх паказчыках я падыходзіў. Пра знаёмага ваенкаматчыка я запрасіў палкоўніка Фількова ў рэстаран. Добра там выпілі, і ён мне параіў напісаць у анкеце нешта такое, каб не ўзялі. Тады я рашыў напісаць, што на захадзе ў эміграцыі жыве мой стрыечны брат Мікола, які прапаў у вайну. Быццам мне вядома, што ён жыве ў ФРГ. І праўда, памагло. Мяне не ўзялі. Вось як дапамог мой няшчасны Мікола. Даруй мне, браток.
Урывкі з запісаў Васіля Быкава чытаў Барыс Петровіч. Ну а заўтра ў першыню ў эфіры вы пачуеце запіс чытання самім Васілём Быкавым непублікаванага варыянту прыпавесці «Жах».
У Мінську 6.30. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студыі далей Кастусь Бандарук. Сёння ўступае ў сілу пагадненне аб спыненні агню паміж Ізраілем і палестынскай групоўкай Хамас. Пагадненне, дасягнутае пры пасярэдніцтве Егіпту, прадугледжвае спыненне ракетнага абстрэлу Ізраілю з боку ваяўнікаў Хамасу і спыненне ізраільскіх рэйдаў на палестынскія тэрыторыі. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт лічыць пагадненне кароткатрывалым. Ён заявіў, што ў выпадку далейшага ракетнага абстрэлу Ізраіль будзе рэагаваць імгненна. Лідар Хамасу Ісмаіл Ханія выказаў спадзяванне, што з улікам агульнанацыянальных інтарэсаў палестынскія групоўкі падпарадкуюцца рашэнню аб спыненні агню. Ізраіль заклікаў Лібан пачаць мірныя перамовы. Прадстаўнік ізраільскага ўраду Марк Рэгеф выказаў гатовасць да беспасярэдніх двухбаковых перамоваў з Бейрутам па ўсіх спрэчных пытаннях. Прэзідэнты Расіі і Грузіі абмеркавалі ў тэлефоннай размове сітуацыю ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту. У гутарцы з Мікаілам Саакашвілі Дзімітрый Мядзведзеў назваў недапушчальнымі правакацыі ў адносінах да расійскіх міратворцаў. Саакашвілі абяцаў дэталёва разабрацца ў сітуацыі. У Абхазіі недалёка ад Сухумі падарваны адрэзак чыгуначнага спалучэння, паведаміў міністр абароны Абхазіі Мераб Кімарія. Паводле яго, выбуховая прылада невялікай моцы спрацавала ў раёне пасёлку Сіноп. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На поўдні Афганістану падчас буйнамаштабнай аперацыі супраць талібаў загінулі 2 урадавыя салдаты і 35 ваяўнікоў. Афганскія сілы пры падтрымцы канадскіх падраздзяленняў спрабуюць выбіць талібаў з некалькіх населеных пунктаў недалёка ад Кандагару. Еўрапарламент большасцю галасоў прыняў рашэнне аб узмацненні барацьбы з нелегальнай іміграцыяй. У адпаведнасці з новым законам нелегальных імігрантаў можна будзе затрымліваць на 18 месяцаў. У выпадку экстрадыцыі ім будзе закрыты ўезд на тэрыторыю Еўразвязу цягам 5 гадоў. Новы закон асудзіла праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністія». Паводле ацэнкі Еўракамісіі, цяпер на тэрыторыі Еўразвязу знаходзіцца каля 8 мільёнаў нелегальных імігрантаў. Больш за 200 тысяч з іх былі арыштаваныя ў першай палове мінулага году. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дзяржаўны сакратар Ватыкану Тарчызіо Бертоні прыбыў сёння ў Менск з 5-дзённым візітам. Кардынала Бертоні сустракалі на ўзроўні кіраўніка ўраду альбо кіраўніка дзяржавы. У аэрапорце знаходзіўся і наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, ён з намі на сувязі. Прывітанне, Валер, як выглядала сустрэча?
Добрый вечер. Сапраўды, кардынала Тарчызіо Бертоне, дзяржаўнага сакратара Святого Престолу, сустракалі ў Менскім аэрапорце фактычна як кіраўніка ўраду, таму што ён з'яўляецца другой асобай у каталіцкім касцёле пасля папы Рымскага і што адпавядае гэтай пасадзе. Ён фактычна выконвае гэтыя функцыі. Прыйшоўшы з трапу самалёту, спадар Бертоне заявіў, што ён прывёз пасланне ад папы Рымскага беларускаму народу. Дарэчы, трэба будзе нагадаць, што вось сустракаючы яго беларускія влады у аэрапорт прывели роту ганаровай варты, было выкананне нацыянальных гімнаў Ватыкану і Беларусі. Апрача таго, кардынал Бертоне зазначыў, што ён прыехаў, каб сустрэцца з прадстаўнікамі каталіцкага і каталіцкай праваслаўных цэркаў і ўладаў Беларусі, ды абмеркаваць двухбаковыя дачыненні, ролю і месца Беларусі ў міжнароднай супольнасці. Трэба нагадаць, што заўтра раніцай кардынал Бертоне мае сустрэцца з кіраўніком праваслаўнай царквы на Беларусі мітрапалітам Філарэтам, а пазней ён будзе мець сустрэчы з Александрам Лукашэнкам і прадстаўнікамі ўраду.
Валер, ці вядома, якія яшчэ іншыя гарады, акрамя Менску, наведае кардынал Бертоне?
Так, вядома, гэта гарады Пінск і Гародня, дзе найбольшая колькасць каталікоў у Білорусі якби знаходиться. Я хотів би ще сказати, що перед тим, як кардинал Бертоне приземлився, вдалося поговорити з керівником католицького костелу Білорусі, митрополитом Тадеушем Кондрусєвичем, і він виказав свою радість журналістам від того, що у Білорусі приїжджає такий високий гость з Ватикану, і що, на жаль, Білорусь поки не може прийняти папу римського. Господар Кондрусєвич заявив, що він був би вельми радий, коли б це питання у часі візиту кардинала Бертоне обговорювалося. А про того, господар Кондрусєвич заявив, що коли від білоруських уладів з'явиться офіційна пропонова підписання конкордату, а розмови про це вже білоруські влади ведуть, то потрібно буде 2-3 роки і створення двобокової комісії, каб врешті такий конкордат був підписаний. На цей момент з былих республік СССР, былого СССР, тільки дві держави заключили конкордат з Ватиканом. Це Литва і Латвія.
Дякую. Я нагадаю, що на сувязі з нами з аеропорту був наш кореспондент Валер Каліновський. Ну і зараз про закрануту їм тему. Нагадаю, що ще при кінці травня уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання конкордату з Ватиканом. Чи можна чекати, що це адмислове погоднення буде підписано, і чи можна знайти ніякі симптоми потепління у відносинах поміж Мінськом і Ватиканом? На це питання ми попросили отказать Наталью Базилевич, политолога, специалиста о питаниях религийной идентичности у Беларуси, редактора порталу «Церква».
Я хочу пожартовать спочатку, сказать, что только две краины во всей Европе не являются сябрами, не выходят у Рады Европы, и это две краины Беларуси и Ватикан. Максим, они просто сябруют в этой нагоды. Але, если серьезно сказать, то мне кажется, что никакого потепления стосунка на самой справе нема. Это только некая такая визия створается, будет это конкордат в оголе подписанный, и у каких умовах он будет подписанный, и что будет ему попередничать. Нема широкого обмеркования ни самого документа, ни такого громадского обмеркования потребностей этого документа и форма супрацовництва церкви и державы. И тому мне сдается, что совсем рано про нечто казать, тем более, что, как показывает практика заключения подобного документа с Белорусской Православной Церквой, ничего такого нового у стосунках церкви и державы после заключения этого документа не заявилось. Максимум потепление, или описывать его у таких терминах. Это как у советский час, допустим, да, то были разные периоды. Колисти больше затискали, колисти меньше затискали. Так и у Беларуси, мне сдается, мы можем побачить, что на протягу основания режима Лукашенко часом заявляются некие кроки, которые для нас даются потеплением. Але, как мы бачим, вельми часто после таких кроков потепления ситуация погоршается. Режим пробует таким чином повплывать на ідентичність церкви, на ідентичність вірників, як політична лояльність стала ознакою приналежності до церкви. Можливо, я занадто радикалізую, але коли держава каже про ідеологію і про виховавчу працю, ніколи ніякі церкви, ніякі християнські каштовності не згадуються. Але коли держава каже про церкву, про релігійні організації, завжди згадується державна ідеологія. Таким чином відбувається підміна, і просто уже держава спробує нав'язувати церквам християнські каштовності у розумінні держави.
Говорила політолог Наталя Базилевич. Що приносить країні і вірникам візит папи Римського? Про це ми говорили з ректором Українського католицького університету, який знаходиться у Львові, Борисом Гудяком. Ми згадували візит в Україну папи Яна Павла ІІ у 2001 році.
Це був не надто спокійний час в Україні, 2001 рік. І що є замітно, що на такому цілком людському рівні, може тиждень, два, три у Львові після того панувала святочна атмосфера. Люди були спокійні, не напружені, більше усміхнені. Але було і багато глибшого і історичного. По-перше, папа говорив до українців українською мовою. Він мав 11 виступів, і він висловив свою щиру любов. Він знав і любив Україну, українську церковну історію, культуру. Але це Україна пізнала. кардинала. Дуже безпосередньо. Папа беатифікував 27 мучеників. Це також було дуже важливо просто благословити добрим словом ті страждання і ті випробування і цю вірність загальним людським принципам, які виявили християни в важкий радянський час.
Спадар, отец, а ці можна згадати, які погодненні, скажем, були досягнуті на державному рівні?
На державному рівні про Україну світ довідався через безпрецедентну медійну присутність. Яка її історія, культура і так далі. Я собі уявляю, якщо би папа їхав до Білорусі, багато людей в світі на різних континентах може перший раз усвідомлять собі, де Білорусь знаходиться, яка її історія, яка її культура.
Я хочу запитатися, чи заключала Україна конкордат з Ватиканом?
Конкордату не було заключено, але на рівні такому, як би сказати, культурному, медійному, на рівні свідомості багато дверей відкрилося.
Я ще хочу спитати про умови підрихтовки такого візиту. Чи було умовою візиту згода на його з боку православних церков, які діючують на території України?
Отже, в Україні є різні православні юрисдикції, є три головні юрисдикції, яка підлягає Московському патріархатові, Українська Отокефальна Православна Церква і Українська Православна Церква Київського Патріархату. Останні дві брали участь. На жаль, Українська Православна Церква Московського Патріархату досить гостро поставилася до того візиту і були навіть такі неприємні речі, що після візиту офіційним походом з Київської лаври монахи йшли і пересвячували маршрут ту землю, де ступала нога папи. А це українське населення не сприйняло. Це викликало обурення. Сьогодні люди живуть в глобальному суспільстві. Інформація, контакт не можна якимись штучними способами обмежувати. Ми маємо дуже багато поля для спільної праці. Якщо папу, скажімо, радісно приймають азербайджані в країні, де є 400 католиків, я тільки хочу побажати Білорусі, щоб така зустріч відбулася, щоб Білорусь могла скористати з моральних плодів такого візиту, які тільки можуть спрацювати на користь білоруського суспільства, народу.
По телефоні за Львову з нами говорив ректор Українського католицького університету Борис Гудзяк. Тему дня ми протягнемо аналізувати і у експертизі «Свободи».
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях «Свободи».
І сьогодні експерти «Свободи» – це Олексій Шейн з Мінську і докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Бону будуть відказувати на питання, чому білоруські влади вирішили наладити дочинення з Ватиканом. Експертиза «Свободи» у нашій програмі «Хвилина прас 20». Ну, а зараз наше питання, як би ви поставилися до візиту Папи Римського у Білорусь? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Ой, з удовольствием приїжджає. Звісно, як же. Папа Римський, нам нужен, щоб нас народ грешний наставив на путь. Тому що б'ють, убивають, грабять, забирають.
Добре. Нехай приїжджає поглядіть, як ми живемо, віримо. Читаем. Все самое доброе, самое лепшее. Нехай нам допоможе трудности все пережить разом с верой у души. Вельми добре.
Добре. Ну, бо такий чоловік, якби, ну, завсёди радісно готів на будь-якій країні, якби, миротворець, він виступає, ну, і добре буде, коли він приїде.
Ну, я очень за, потому что, как бы, на самом деле, если он ни разу не был в Беларуси, почему бы ему не приехать? Тем более, здесь очень много католиков проживает, особенно вот в Гродненской и Брестской области. Ну, я за. Сама католичка, поэтому за.
Это было б вельми цікаво. Ввогуле, гэта была б падзея. Калі б не ў Мінска, а да нас у Гродна, бо наш горад мае глыбокія карані каталіцызму, нават больш, чым праваслаўе, што сёння дзяржаўная рэлігія. Вось. Ну, мы самі не адносімся да каталіцкай рэлігіі, але лічым, што гэта было б вельмі цікава.
Такія адказы мы пачулі ў Гародні. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Пачаўся пяцідзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснаваная ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Заўтра дзень нараджэння Васіля Быкава. Партыя БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі Ушацкага району. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую называюць яшчэ адным жывым шчытом. Статуэтка з надпісам «За свабоду думкі» была прэзентаваная сёння ў горадні. Гэта адбылося ў грамадскім музеі Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух «За свабоду» на чале з Александрам Мілінкевічам. Перадае наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Музей Василя Быкова неўзабаве спомніцца 5 гадоў. Ён створаны намаганнямі дэмакратычнай ветэранскай арганізацыі. Бел-чырвона-белы сцяг са статуэткі «За свабоду думкі» знялі разам стваральнік музею Мікалай Мельнікаў і Павал Мажэйка з руху «За свабоду». У музейным пакоі прысутнічалі журналісты незалежных мас-медыя. Павал Мажэйка сказаў:
«Існуе велізарнае журы, больш за 30 чалавек. Уваходзяць там і Удава Быкова, Ірына Быкова, і Рывор Барадулін, і Дынько, і Нілгілевіч. Ну, адным словам, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, эліты беларускай. І літаральна сёння ўвечары, можа нават заўтра, будуць вядомыя прозвішчы тых трох беларусаў. Вручацца прэмія будзе штогод. Мы вырашылі некім чынам прыцягнуць увагу да гародні і робім першую публічную прэзентацыю гэтай статуэткі «За свабоду думкі» скульптар Віктор Капач. Таму што, па-першае, натуральна, што Быкаў стварыў свае самыя лепшыя, самыя славутыя творы тут, у Гародні. І па-другое, што для нас вельмі важна, тут, у Гародні, вось з намаганнямі Мікола Александровича і ягоных калегаў, створаны такі, типа, запачаткаваны, такі першы грамадскі, можна назваць, гэта музей Васіля Быкава.
Звароты да ўладаў з просьбай падтрымаць музей, даць лепшае памяшканне, дапамагчы фінансава, пакуль канкрэтнага выніку не далі, зазначыў Павал Мажэйка.
Мы лічым, што калі гэтая статуэтка будзе прэзентавана першыню тут, у Гародні, мы можам некім чынам прыцягнуць увагу да стану гэтага музея, некім чынам дапамагчы звярнуць увагу і грамадскасці, і ўладаў горада, і таксама ўладаў беларускіх да гэтага музея. Ну, у сваю чаргу, вот я ад імя Гарадзенскага руху за свабоду кажу пра тое, што мы дапаможам музею ў існаванні.
Ці ідуць насустрач заснавальнікам музею ўлады? На якой стадыі перамовы з імі? Гаворыць Мікалай Мельнікаў.
На стадии подрыхтовки до решения створена комиссия. У меня такое уражение, что влада хочет створить музей Быкова, что она будет что-то предпринимать, чтобы его створить, чтобы были сродки максимости, так сказать, оплачивать працу тех, кто працует в музее. Нам допомагают отделы культуры областной и городской. Просили нас повременить, покуль будет фестиваль. Кончится фестиваль, займемся. Нас падтрымлівае тое, што зараз у нагрузку створан музей Бориса Кіта, дзяржаўны музей. Мы аб этих рішеннях наступныя. Ёсць надзея на то, што музей будзе дзяржаўным і атрымае падтрымку дзяржавы.
Гаварыў Мікалай Мельнікаў, заснавальнік грамадскага музея Васіля Быкава. Я дадам, што заўтра ў дзень нараджэння Васіля Быкава на нашых хвалях упершыню прагучыць запіс чытання Васілём Быкавым непублікаванага варыянту прыпавесці «Жах». Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Непасрэднай падставай стала выключэнне з партыі яшчэ аднаго намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Паслухайце фрагмент гутаркі, з якім вас пазнаёміць Сергій Навумчык.
Алексей, фронт пераможа. Пройдзе тыдзень-два, усе забудуць на Міхалевіча і зноў пачнецца праца. Ці падтрымаеце вы на наступным з'ездзе вячорку, хто рэальна мог бы стаць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары ад фронту? Нешта чуў, што Баршэўскі, гэта вельмі добра. Усё наша мястэчка за яго прагаласуе, пытаецца ў Алексея Юнакевіча Пятро.
На наступным з'ездзе фронту я буду сам вылучацца на старшыню. Я не ведаю, ці будзе вылучацца вячорка. Я спадзяюся, што мяне падтрымае і ён, і іншыя заснавальнікі фронту, і мае аднагодкі, і самае маладое пакаленне фронтаўскіх актывістаў. Што да кандыдата на прэзідэнта, я цалкам згодны з Падаром Пятром. Баршэўскі будзе вельмі добрым кандыдатам, і я перакананы, што фронтаўцы падтрымаюць менавіта яго пры вызначэнні партыйнага кандыдата на прэзідэнта.
Гукавы запіс адказаў Алексея Янукевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. У вёсцы Астроўчыцы Светлагорскага раёну пад пагрозай закрыцця апынуўся хрысціянскі цэнтр рэабілітацыі былых наркаманаў. Цэнтр быў створаны напрыканцы мінулага стагоддзя грамадзянамі Нямеччыны, мужам і жонкай Эгбертам і Аніта Шуане. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
С паведамленняў медыя вядома, што Эгберт і Аніта купілі ў Астроўчыцах будынак старой вясковай школы, дзе стварылі цэнтр рэабілітацыі для тых светлагорцаў, хто пажадаў пазбавіцца ад наркатычнай залежнасці. Наколькі важная гэта дапамога, распавядае адзін з былых наркаманаў Светлагорску.
Многім трудна адаптавацца ў чыстай жызні.
Многім цяжка адаптавацца да чыстага жыцця, калі яны адмаўляюцца ад наркотыку, яны бачаць, што адарваны ўжо ад сацыяльнага жыцця. Не знаходзяць, бывае, паразумення на працы, дома. Усё ўзнікаюць нейкія псіхалагічныя праблемы, якія мала каму ўдаецца адолець. Найлягчэйшы варыянт – узяць шпрыц і зноў ісці калоцца. Я сам раней ўжываў наркотыкі, ведаю, што гэта такое, не па чутках. Дапамога заўсёды з'яўляецца дзейнай.
Знаю, то сам всё через это прошёл, і помощь всегда оказывается действенной.
Муж і жонка Шуане дапамагалі ўсім, хто да іх звяртаўся, і бальшыні ўдалося пазбавіцца ад згубнай наркатычнай залежнасці. Аднак сёлетняй вясной улады абвінавацілі немцаў у парушэнні заканадаўства, палічылі несанкцыянаванымі рэлігійнымі служэннямі хрысціянскія мерапрыемствы цэнтру. Заснавальнікам цэнтру рэабілітацыі адмоўлена ў запрашэнні, і яны не могуць вярнуцца ў Беларусь. Установа засталася без фінансавання. Маці былых наркаманаў звярталіся ў Светлагорскі райвыканкам і Гомельскі аблвыканкам з калектыўнай просьбай вярнуць нямецкіх дабрачынцаў. Аднак гэта пакуль не мела вынікаў. Светлагорскі прыхільнік цэнтру рэабілітацыі, які мае з ім стасункі, распавёў нашаму радыё.
Ніхто ніколі не хаваў, што ў гэтым цэнтры праводзіцца рэабілітацыя менавіта па звароту да Бога, праз Біблію, вывучэнне Біблії. І да гэтага вось часу, ўжо колькі прайшло год, ніякіх не было прэтэнзіяў, ніякіх заўваг. Але вось у гэтым годзе адна з дзяўчын, якая праходзіла там рэабілітацыю, яна звернулася, я так зразумеў, з заявай, што яе зацягнулі ў нерэгістравану рэлігійную арганізацыю ў гэтым цэнтры. Цэнтр гэты, я так разумею, ніхто закрываць не будзе. Просто яны вытрымліваюць пэўную паўзу. Парушэнне-то ў ім было выявлена Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь, аб тым, што там была зарэгістравана рэлігійная дзейнасць. Яны праводзілі сходы рэлігійныя, службы нейкія, а рэгістрацыі не было.
У Светлагорску на вуліцы Сацыялістычнай працуе рэабілітацыйны цэнтр «Дом надзеі». Яго галоўны ўрач Юры Бутырын з жалем выказваецца пра цяперашнія праблемы калегаў у Астроўчыцах. Паводле яго, мясцовая ўлада робіць памылку.
Часть реабилитационных центров, могу сказать однозначно, что у них потребность очень велика. В стране в целом ситуация не очень веселая, более 60 тысяч наркозависимых, а реабилитационных центров 7 штук.
Сказаў нашаму корэспандэнту урач са Светлагорску Юрый Бутырын.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе дэпутат літоўскага сэйму Васлав Станкевіч. Ён раскажа, як у парламенце прымалася рашэнне аб забароне савецкай і нацысцкай сімболікі. У начных доследах пра мадэрнізацыю сховішча радыёактыўных адкідаў у соснах пад Менскам. Аграденцы выкажуцца наконт таго, дзе ў Беларусі трэба будаваць ядерны могільнік. Ночная свобода у эфира от 22 годины. Европарламент ухвалил новый закон об нелегальных мигрантах. Теперь нелегалов могут тримать до 18 месяцев у местах зняволения. А у выпадку экстрадиции дальнейший уезд на территорию краин Евразвяза будет им заборонены на 5 годов. С подробностями Алина Струве.
Поводле оценок экспертов, у 27 краинах Евразвязу может находиться каля 8 миллионов нелегалов. Дагэтуль у Евразвязи не існавала адзінай политики у дачынення до нелегальных мигрантов. Так, у Франции, поводле закону, нелегалов перед тем, как их депортовать, тримали в специализованных установах 32 дни, ва в Угоршине 1 год, у Латвии 20 месяцев, у шерагу краин увогуле не існавала аніяких обмежеванняў. Процедура боротьбы с нелегалами будет выглядать наступным чином. На початку Маным нелегалам пропонуют покинуть территорию Евразвязу тягом 30 дён. Однако при этом не выключено, что их могут затримать еще на 6 месяцев, а потом еще на 12. Это в выпадку, когда мигрант отмовится подпорядковаться уладам, ці вырашить сховаться. У весь гэты час человек будет находиться за кратами, покуль не будут подрыхтаваны необходимые паперы для экстрадиции. У выпадку депортации былого нелегала будет чекать 5-годовая заборона уезду на территорию краин Евразвязу. Краины Сябры Евразвязу обязаны при этом заховывать основные правы затриманных, у тым ліку оказывать этим людям бесплатную юридичную допомогу. Неполнолетних и семьи с детьми можно будет затримывать только в выключных выпадках, например, когда затриманные не захочут сотрудничать с уладами, или когда ту или иную особу необходимо будет проверить у ее родной краине.
Вы на хвалях Радио Свободы. Кожный день у нашей программе гучать водгуки и меркаванні наших слухачоў. Сёння агляд званкоў на свободу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Восенью в Беларусі адбудуцца выборы у палату прадстаўнікоў. Выказванне на гэтую тэму.
На конт осеньских выборов. И короткая память у оппозиции. Неужели не помните, как Лукашенко в Орлов камуфляже у весну 95-го выкипали депутатов Верховного Совета? Так что некто без дозвола влады пролезил депутаты наивные мары.
У наступном телефоновании слухач задает питание.
Витебску скоро опять почнется Славянский базар. Питание. За який кошт он існує? Сам окупается, чи існує за кошт нас, податка плательщиков. Слухач.
Отказывая наместник директора дирекции Славянского базара у Витебску Вольга Сальникова.
Подавать интервью даже на очень важные вопросы категорически нету времени. Идет подготовка. У нас достаточно большой сайт, большая информация о фестивале. И там есть все. Поэтому найти ответы на вопросы радиослушателей очень легко на сайте. www.festival.vitebsk.by.
Далее еще одно питание слухача.
Почув, что Минск займает одно из опошних мест по уровню развития сирот городов Европы. Цікаво было бы доведаться, какие города занимают первое, другое и третье место. А так само, какие места занимают такие города, как Лондон, Берлин, Рига и Даугавпилс.
Поводле міжнароднай кампаніі Мерсер, першае месца другі год запар займае Цюрых. Другое падзяляюць Вена і Женева. Трэцяе мае Ванкувер. Вядома таксама, што сярод усходнееўрапейскіх гарадоў наперадзе Прага 71 месца, Вільня займае 78 месца, Варшава 85, Рыга 89, Менск 183. Найніжэйшае з усіх гарадоў у Еўропе. Каментар старшыні таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча.
У нас мабуть, один город Европы, там, где нема пешеходных зонов. У нас историчного центра всего только 0,3%. Минск – это промысловых зон и спальных районов. Все.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Працягваем праграму выказваннямі на адрас дзяржаўных і незалежных медыяў.
По БТ была показана передача. Там такого наворочено, такого абсурду и маразма я давно не чув. Автор Ивана Жахлива зробив найлепшим князем, оборонцем белорусов, хоть у той час мы были литвинами. Автор користается словом «Россия», коли при Иване Жахливом России вогуле не было. Это было Московское князство в складе Золотой Орды.
Недавно громадским редактором «Тыдня» была Светлана Алексеевич. Неужели живя на Беларуси столько год, называясь белорусской письменницей, Светлана Алексеевич так и не сдолела выучить догэтуль белорусскую мову.
Сегодня на Белсате транслировался музыкальный фильм «Рекля незалежности». Огромное спасибо авторам этого фильма, исполнителям песен и авторам этих песен. Получила большое удовольствие, хотя от некоторых кадров было страшно и больно.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.